Cuddio babi. Geni Moses. Exodus 1 i 2. Roedd basged yn y dŵr. Roedd yna fabi yn y fasged. Roedd chwaer fawr y babi yn gwylio ar lan yr afon. Ac roedd Duw yn gwylio hefyd. Pam roedd y fasged yn y dŵr? Pam roedd y babi yn y fasged? Wel, Hebreaid oedd y babi. Gor wyr i Abraham, Isaac a Jacob. Mae gormod o Israeliaid yn yr aifft, meddai'r brenin wrth ei filwyr. Os na fyddwn ni'n ofalus, fe fydd mwy ohonyn nhw nag ohono ni. Felly rydw i eisiau chi ladd pob babi Hebreig sy'n fachgen. Wylodd rhai mama Hebreig. Rhedodd rhai mamau Hebreig, ond roedd mam y babi hwn yn glyfar. Gorchuddiodd fasged a ffug, fel na fyddai'n suddo. Rhoddodd ei babi i orwedd yn y fasged a gweddio y byddai'n dawel. Cuddiodd y fasged yn yr hesg gerllaw glan yr afon, gan obeithio na fyddai unrhyw un yn sylwi arno. Ond fe wnaeth rhywun sylwi. Rhywun pwysig iawn. Merch y brenin ei hunan. Fe aeth at yr afon i ymdrochi. Gwelodd y fasged a edrychai fel cwch bach. Anfonodd ei gwas i'w nôl a phan edrychodd i mewn iddo. Dyna be oedd surprise. Cuddiodd chwaer fawr y babi ei llygaid. Doedd hi ddim yn gallu edrych. Ond roedd Duw yn dal i wylio. Roedd ganddo ef gynlluniau arbennig ar gyfer y babi hwn. Does dim ots gyda fi os ydy'r babi hwn yn Hebreaid, meddai merch y brenin. Rydw i eisiau ei gadw o. Hen bwtyn bach del ydy o. Fe alwa i o'n Moses. Ond fe fydd eisiau rhywun arna i edrych ar ei ôl o, a'i fwydo. A dyna pryd y rhoddodd Duw broc i chwaer fawr y babi, jyst digon i wneud iddi neidio i'w chyddfan. Rhywun i edrych ar ôl y babi, gweddodd bron cyn iddi feddwl. Rydw i'n gwybod am wraig a allu'ch helpu chi. Wel, ewch chi nôl i ta, ferch, gorchmynodd y dywysoges. Gwenu wnaeth Duw, oherwydd fe fyddai Moses bach yn cael ei fagu nawr gan ei fam ei hun, ac yn cael dysgu ffyrdd yr Hebreaid, i'w baratoi ar gyfer y diwrnod hwnnw pan fyddai Duw yn ei ddefnyddio i ryddhau ei bobl.